السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 1 Ramadan 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Mei 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap para pendengar Radio Roja di Jakarta dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih, doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 154, mengangkat tema beristighfar tanpa henti. Panutan kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh tentang rutinnya membaca istighfar. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam rajin sekali untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah diampuni dosa-dosanya. Ketika orang mengatakan astaghfirullah, aku mohon ampun. Mohon ampun dari apa? Dari dosa dan kesalahan. Rasulullah SAW sudah diampuni dosanya, tapi beliau tetap memohon ampun. Ketika ada orang mengatakan aku bertaubat. Bertaubat dari apa? Dari dosa dan maksiat. Nabi SAW tetap rutin, bukan sekali dua kali. Secara harian beliau tetap rutin bertaubat kepada Allah, padahal dosa beliau sudah diampuni sama Allah SWT. Apa dalilnya kalau Nabi kita Muhammad SAW sudah diampuni dosa-dosanya? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalil dari Al-Quran adalah apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Fath. Surat apa? Al-Fath. Ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sungguh kami telah mengaruniakan kemenangan yang nyata kepadamu wahai Muhammad. Kata Syekh As-Sa'di, ayat ini berbicara tentang perjanjian Hudaybiyah. Ayat ini berbicara tentang perjanjian Hudaibiyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya enggak jadi untuk umrah karena dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka dibikinlah perjanjian saat itu. Intinya Nabi SAW enggak boleh masuk ke Mekah. Tapi ternyata Allah turunkan kemenangan. Inilah kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kemenangan yang nyata kepadamu, wahai Muhammad. Tidak seperti yang dianggap oleh sebagian orang yang terbatas pemahamannya bahwa itulah sebuah kekalahan. Enggak, itu sebuah kemenangan. Itu sebuah kemenangan. Bahkan kemenangan yang nyata. Kemudian Allah lanjutkan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengampuni dosa-dosamu yang telah lampau dan yang akan datang. Dosa-dosanya siapa? Dosa-dosanya siapa? Rasulullah SAW. Ini dalil yang jelas bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa-dosa beliau sudah diampuni semuanya. Bahkan untuk memperjelas itu Allah berfirman, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang telah lampau dan yang akan datang semuanya sudah diampuni sama Allah. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wa yutimma ni'matahu 'alaika. Dan Allah ingin menyempurnakan nikmat-Nya untukmu, wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan Allah ingin tunjukkan kepadamu jalan yang lurus, wa yansurakallahu nasran 'aziz. Akan menolong tolongan ini adalah janji dari Allah untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa dosa-dosa Nabi yang telah lampau dan yang akan datang sudah diampuni. Adapun dalil dari hadis Nabi SAW, apa yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menuturkan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-layli hatta tatafattara qadamah. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kedua telapak kakinya bengkak. Sampai kedua telapak kakinya bengkak. Kenapa bisa bengkak? Karena sholat. Kita juga sholat tapi enggak bengkak. Karena saking lamanya beliau berdiri. Mungkin ada di antara kita yang bengkak kakinya ketika sholat tapi bukan karena lama. Asam urat. Atau karena kecedit. Gitu. Nah, Nabi SAW itu bisa bengkak karena saking lamanya. Saya kasih ilustrasi bagaimana beliau lamanya sholat. Beliau pernah sholat tahajud. Suratannya itu, suratan rokaat pertamanya, itulah surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah. Tengenin jenengan imam tarawih katas niku. Enggih. Al-Baqarah ayat pertama. Jadi suratan rokaat pertama Al-Baqarah, rokaat kedua Yasin. Tapi kur ayat pertama tok. Walandolin amin alif lam mim Allahu akbar. Rakaat kedua, waladzalin amin yasin Allahu akbar. Ya. Ini enggak. Rasulullah SAW ini dari ayat pertama sampai ayat terakhir surat Al-Baqarah. Padahal itu 2 juz setengah. 2 juz setengah itu kalau dihitung jumlah lembarannya itu 20 tambah 20 tambah 10. Pinten? 50 halaman. Itu baru rakaat pertama. Dan ternyata setelah selesai Al-Baqarah beliau lanjut lagi surat Ali Imran. Masih rakaat pertama. Dan ternyata setelah selesai Ali Imran beliau masih lanjut lagi dengan surat Al-Maidah ya. Apa Anissa? Hah? Habis Ali Imran apa? An-Nisa. Ya, surat nomor 4. Baru kemudian Al-Maidah. Jadi Nabi SAW itu satu rakaat. Satu rakaat itu 3 surat. Dan bukan 3 surat favorit kita. Ya. Kalau 3 surat favorit kita ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bukan. 3 surat yang dibaca oleh Nabi ya surat yang panjang-panjang. Dan subhanallah jamaah yang kami hormati. Rukuknya beliau mirip dengan berdirinya. Lama rukuknya beliau mirip dengan berdirinya. I'tidalnya juga begitu, sujudnya juga begitu. Maka wajar seandainya kaki beliau sampai bengkak. Apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan gambaran kepada kita kok bisa sholat sampai bengkak kaki. Itu karena sangat lamanya beliau menunaikan sholat malam. Ini posisi beliau sebagai, bukan, beliau sholat sendirian. Dalam arti beliau bukan sebagai imam di masjid. Ya. Ini sholat sunnah. Sholat sunnah. Kalau beliau jadi imam, enggak seperti itu beliau. Kalau beliau jadi salat imam, salat 5 waktu, enggak seperti itu. Beliau berusaha untuk mentolerir beragamnya makmum. Ya, makmum kan ada yang sakit, mungkin ada yang sudah tua, ya, ada yang masih kecil. Kalau beliau jadi imam, enggak seperti itu. Ini beliau sedang salat sunnah di rumah. Ya, sedang salat sunnah di rumah. Nah, Aisyah radhiyallahu anha kan satu rumah istri beliau. Maka ketika beliau melihat begitu lamanya sholat tahajud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bertanya, lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Mengapa engkau lakukan ini wahai Rasul? Lakukan apa? Salat malam sangat lama. Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasul? Padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang telah lampau dan yang akan datang. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ini dalil bahwa Nabi SAW itu dosa-dosanya sudah diampuni semua. Apa jawaban dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Kata Nabi SAW, aku ingin, aku suka menjadi hamba yang bersyukur. Aku suka, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW mengungkapkan syukurnya kepada Allah atas karunia ampunan dosa dengan cara sholat sepanjang mungkin, selama mungkin. Itu cara beliau bersyukur kepada Allah. Jadi dari sini kita bisa memahami kenapa beliau sudah diampuni dosanya, tetap banyak istighfar sebagai wujud rasa syukur. Para ulama kita menjelaskan kenapa para nabi mereka rajin istighfar padahal dosa-dosanya sudah diampuni Rasulullah SAW, dosanya sudah diampuni. Kata para ulama kita, karena istighfar adalah ibadah. Istighfar adalah ibadah. Dan para nabi serta para rasul, mereka adalah orang yang paling tekun beribadah. Salah satu ibadahnya adalah istighfar. Kemudian para nabi dan rasul, termasuk di dalamnya nabi kita Muhammad SAW, mereka merasa bahwa nikmat yang Allah berikan kepada mereka tiada taranya. Dan mereka juga merasa semaksimal apapun mereka beribadah tidak akan bisa membalas nikmat itu. Semaksimal apapun beribadah tidak akan bisa membalas nikmat itu. Maka mereka beristighfar kepada Allah atas kekurang mampuan mereka untuk membalas nikmat Allah. Itu sebabnya kenapa para nabi dan rasul mereka sosok yang sangat rajin apa? Istighfar. Nah, mereka juga panutan buat umatnya. Mereka juga panutan buat umatnya. Sehingga mereka ingin ngasih contoh kepada umat kita. Kita sebagai umat para nabi dan rasul. Dikasih contoh, gini loh caranya syukur. Gini loh caranya istighfar. Gini loh caranya taubat. Sehingga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW tidak kebingungan untuk mencari suri teladan. Oh, kalau mau istighfar begini caranya. Karena sudah dicontohkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rutin membaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Jadi Rasulullah SAW rutin membaca ini. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Minimal 100 kali. Maksimalnya enggak ada batas. Ya, istighfar itu tidak ada batasnya. Ya. Kalau mau, kalau enggak pagi ya sore, ya membaca berapa tadi? 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Sampun di bawah sampo, jereng wau enjang. Sampun napa kesupen? Wau enjang kesupen wingi. Kelalen wingi ne maning. Nah. Ngesuk. Ya. Jadi kalau paginya belum sempat, maka bisa sore harinya. Ya, berapa kali tadi? 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasa kepat-kepat, gak usah banter-banter, gak usah cepat-cepat. Dinikmati. Ya, zikir itu dinikmati. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sambil merenungi dosa-dosa, sambil menyesali dosa-dosa, sambil bertekad untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang pernah dilakukan. Sehingga harapannya ungkapan astaghfirullah wa atubu ilaih ini betul-betul menjadi taubat. Kalau betul-betul menjadi taubat, dosa kita sebanyak apapun akan diampuni sama Allah. Sebanyak apapun. Ya. Walaupun tumpukan dosa itu sampai numpuk ke langit, akan diampuni sama Allah. Walaupun dosa itu sebesar bumi, akan diampuni sama Allah. Tapi syaratnya, taubatnya tadi, ungkapan astaghfirullah wa atubu ilaih, itu betul-betul diungkapkan dengan keseriusan, keikhlasan, hati yang dihadirkan, ya, menyesal atas perbuatan dosa dan bertekad untuk tidak mengulangi. Itulah yang akan menjadi taubat nasuha. Ya. Nah, Rasulullah SAW ini nyontohkan kepada kita untuk rajin istighfar, terus istighfar, bahkan sampai menjelang beliau wafat. Menjelang beliau wafat. Detik-detik menjelang beliau wafat, beliau masih tetap memperbanyak istighfar. Alhamdulillah kita ini punya ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang merekam dengan begitu detail aktivitas Rasulullah SAW di dalam rumahnya. Beliau bercerita, kata Aisyah radhiyallahu anha, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla an yamut wa huwa musnidun ila sadriha wa asghat ilayhi wa huwa yaqul. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, dan saat itu beliau sedang bersandar di dadanya Aisyah radhiyallahu anha. Ini salah satu keistimewaan Aisyah nunggoni Kanjeng Nabi SAW sampai wafatnya. Jadi Nabi SAW itu kan punya beberapa istri, dan beliau selalu berbagi waktu menginap. Ketika menjelang wafatnya, Nabi SAW minta izin kepada istri-istrinya yang lain agar diperkenankan untuk menghabiskan hari-hari terakhirnya di rumah siapa? Aisyah. Ini menunjukkan betapa istimewanya Aisyah di mata Rasulullah SAW. Betapa mulianya Aisyah di mata Rasulullah SAW. Maka jangan pernah mau mendengar orang-orang yang mencela Aisyah, ya, yang menghina Aisyah. Jangan pernah dengar itu. Ya, mereka adalah orang-orang yang tersesat dari jalan kebenaran. Aisyah adalah wanita yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana istri beliau yang pertama juga demikian. Sinten? Khadijah. Dua wanita yang sangat disayang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya menjelang wafatnya, beliau memohon izin kepada istri-istrinya yang lain agar diperkenankan menginapnya di rumah Aisyah terus. Ini menjelang napa? Wafatnya. Nah, saat itu Rasulullah SAW bersandar di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Dan saat itu Aisyah mendengarkan Nabi SAW berdoa, berzikir kepada Allah. Apa yang dibaca oleh Nabi SAW? Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Apa artinya? Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Padahal dosanya sudah diampuni. Ya. Warhamni, dan sayangilah aku. Kasihanilah aku. Padahal beliau adalah manusia yang paling disayangi sama Allah. Beliau adalah kekasihnya Allah. Khalilullah. Tapi pun demikian, Nabi SAW tetap minta disayang sama Allah. Kemudian Nabi SAW tutup dengan membaca, wa alhiqni birrafiqil a'la. Dan pertemukan aku ya Allah dengan para nabi di surga yang tertinggi. Jadi Nabi kita Muhammad SAW sudah kangen banget, pengen ketemu dengan saudara-saudaranya sesama nabi. Nabi Adam, okay? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, ya. Nabi SAW kangen pengen ketemu dengan saudara-saudaranya sesama Nabi. Di mana? Di surga yang paling tinggi. Surga Firdaus itulah surganya para Nabi dan para Rasul. Ini menunjukkan betapa Nabi kita Muhammad SAW sampai detik-detik menjelang wafatnya, beliau tetap beribadah kepada Allah. Berarti keliru. Orang yang memahami bahwa ibadah itu ada expire-nya. Napa expire? Kedaluwarsa. Jadi ada sebagian orang memahami ibadah gue ana mandege sebelum mati. Maksudnya kalau belum mati ya, pokoknya kalau sudah sampai makom tertentu gue wis mandeg ngibadah. Mereka mengatakan kalau sudah sampai makrifat, gue wis pray, gue sholat, pray gue puasa. Ini praynya bukan karena datang bulan, gue. Bukan karena datang bulan. Lanang sih datang bulan ke priwe. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu rampungnya kalau sudah mati. Kalau belum mati, ya belum rampung. Dan itu sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya al-yaqin. Al-yaqin ini artinya adalah al-ajal. Nopo ajal? Mati. Dicontohkan sama Nabi SAW. Detik-detik menjelang beliau wafat, beliau tetap beribadah, tetap beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Tetap berdoa. Doa itu ibadah. Zikir itu ibadah. Istighfar itu ibadah. Nabi SAW tetap beribadah sampai menjelang beliau wafat. Apa ada yang berani mengatakan Nabi belum makrifat? Nah, karena Nabi tetap beribadah sampai wafatnya. Gak mungkin ada orang beriman berani mengatakan seperti itu. Berarti beribadah itu sampai akhir hayat. Saat itu baru selesai. Ya. Ada kisah. Ya. Saya lupa kalau enggak Imam Ahmad, Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya lupa antara dua ulama ini. Jadi ketika mereka menjelang wafat, sempat tidak sadarkan diri. Ketika tidak sadarkan diri itu, ulama tadi berkata, ya, ulama tadi berkata, belum. Ya, kalau enggak Imam Ahmad, Syekh Abdul Qadir, lupa saya. Belum. Itu lagi apa? Lagi tidak sadarkan diri menjelang wafatnya. Kok keluar kata apa? Belum. Ketika siuman ditanya sama anaknya atau sama muridnya, ya, wahai imam, kalau anaknya berarti pak, wahai ayahandaku, tadi ketika engkau sedang pingsan, engkau mengeluarkan kalimat belum. Apa sebenarnya yang tadi kamu rasakan? Kemudian beliau bercerita, ulama tadi bercerita, tadi ketika aku sedang pingsan, datang setan. Datang apa? Setan. Setan itu berkata kepadaku, wahai imam, kamu sudah sampai ke garis finish. Ya. Aku gagal untuk menggodamu. Sekarang kamu sudah lulus. Kamu sudah sukses. Kamu hebat.
kamu sudah berhasil.
Dipuji-puji setinggi langit. Apa kata Imam Ahmad atau kata ulama tersebut? Belum. Belum. Kenapa belum? Karena belum mati. Selama aku belum mati, belum. Jadi, ini menunjukkan betapa ilmu agama itu dengan izin Allah akan melindungi seseorang dari ketersesatan. Jadi iblis ini, setan ini ingin menyesatkan ulama tersebut. Ingin membuat dia kebesar kepala. Wis hebat. Iya ya, nyong pancen hebat. Itu kalau bukan ulama. Kalau bukan apa? Ulama. Iya ya, benar juga ya. Hebat pancen nyong. Ya. Akhirnya dikhawatirkan su'ul khotimah. Karena menutup hidupnya dengan kesombongan. Dengan ujub. Dengan kekaguman terhadap diri sendiri. Wah, ini bahaya. Makanya ulama tersebut dengan taufik dari Allah. Keimanannya, ilmu agamanya itu. Bisa menghalangi beliau dari tipu daya dan jebakannya siapa? Setan. Ya. Dan banyak orang-orang yang terjebak dengan jebakan setan. Ya tadi itu manusia-manusia yang ngakunya sudah makrifat terus jadi orang sholat, jadi orang puasa. Itu terjebak dengan jebakannya siapa? Setan. Ketika saya antara terjaga dan tidak, datang seorang yang berjubah putih, berjenggot putih, memakai apa namanya? Sorban putih dan mengatakan kepadaku, kowis gutul ma'rifat, wis bebas. Maka dia pun terjebak dengan jebakan setan. Ya tapi kan kelambinnya putih. Terus apa setan kudu kelambinnya ireng? Saya tanya, orang yang korupsi itu mungkin gak pakai baju koko? Mungkin nombotan bu? Mungkin. Nanggo peci? Mungkin? Mungkin. Jadi kan bukan masalah bajunya, tapi isi perbuatannya itu kayak apa. Nah ulama-ulama kita ini mereka jeli. Mereka teliti, tidak mau terjebak. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hidupnya beliau tetap memperbanyak istighfar. Maka kesimpulannya apa? Kita kan umatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, ya hendaknya nopo meneladani beliau. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak istighfar. Dengan cara memperbanyak taubat. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diampuni dosanya saja banyak beristighfar, kulo kali jenengan yang boro-boro dapat jaminan ampunan dosa. Dosa kita menumpuk setiap hari selalu bertambah. Kok gak istighfar? Kue jenengane kebangeten. Kebangeten kok ya dirawat. Lah mau kue kelalen. Wingi kelalen, winginane kelalen. Nanti kapan kelalen? Nanti mati. Ya, nauzubillahi min dzalik. Ya. Makanya Rasulullah SAW pesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam Ahmad, dan redaksi yang saya bawakan ini redaksinya Imam Ahmad. Beliau berpesan, ya ayyuhan nas. Apa artinya? Wahai para manusia, tubu ilallahi wastaghfiruh. Bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. bertobatlah dan mohon ampunlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruh fi kulli yawmin mi'ata marrah. Sungguh setiap hari aku bertaubat kepada Allah dan beristighfar 100 kali. Ya. Itu minimal ge, niku napa? Minimal. Setelah itu mau ditambahi di waktu-waktu yang lain tidak apa-apa. Nah, jadi bukan artinya tidak boleh lebih dari berapa? 100. Ya. Karena dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan wa aktsar min sab'in, lebih dari 70. Jadi istighfar ini salah satu zikir yang bersifat mutlak. Mutlak itu tidak dibatasi hitungannya. Kecuali kalau habis sholat. Habis sholat ada cuma berapa kali? 3 kali. Itu habis sholat. Sholat fardu. Ya, sholat sunnah menurut sebagian ulama juga begitu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini dibatasi 3. Habis apa? Sholat. Tapi kalau di waktu-waktu yang lain, ya, kita pengen zikir di sore, kita pengen zikir di siang hari, kita pengen zikir di malam hari, kemudian sebelum subuhan kan disunahkan nggih memperbanyak napa? Istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang beriman itu rajin istighfar di waktu sahur. Ya, tadi ketika kita sahur itu kan paling cuma berapa menit kok? Panjenengan kalau sahur berapa menit? Sejam? Suwe temen. Masak kan sejam. Kalau makannya kan paling cuma 15 menit. Atau kalau mau simple pakai kurma, pakai air putih, 5 menit rampung. Ya. Iya. Apa kuat Ustaz? Ya kuat. Orang percaya jajal. Ya. Jadi bagi saya nyoba. Banyu bening kurma telu. Ya. 3 butir kurma, ya tambahin susu lah. Ya. Alhamdulillah, malah enak. Malah enak. Ya. Daripada sega goreng. Ini malah jadi ngelak, Mbok. Ya. Sega goreng 1 piring sama kurma 3 butir. Mending kurma. Daripada sega goreng. Sega goreng, wah. Pagi sudah langsung kehausan karena minyak. Ya. Karena minyak. Ya. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, beristighfar tanpa henti. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pertanyaannya. Monggo.
Jazakallahu Ustaz atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ana akan bacakan beberapa pertanyaan dari pendengar. Yang pertama, pertanyaan dari Ibnu Adam di Kutasari. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah saat beristighfar harus dalam keadaan berwudu agar diterima, dan bagaimana kalau tidak dalam keadaan berwudu Ustaz? Mohon nasihatnya, syukron.
Apakah orang yang istighfar harus dalam keadaan berwudu? Jawabannya sunnah. Apa? Sunnah. Disunnahkan zikir dalam keadaan wudu. Berarti kalau ada orang zikir dalam keadaan wudu, pahalanya lebih besar dibandingkan kalau ada orang zikir tidak dalam keadaan wudu, tidak dalam keadaan suci. Tapi kalau ada orang zikir beristighfar tidak dalam keadaan wudu, tidak dalam keadaan suci, apakah sah? Sah. Karena tadi hukumnya sunnah. Disebutkan dalam hadis anna Rasulullah SAW kana yadhkurullaha ala jami'i au ala kulli ahyanihi. Rasulullah SAW itu berzikir dalam segala kondisi. Kata-kata segala kondisi ini mencakup kondisi suci maupun tidak. kondisi berwudu maupun tidak. Mencakup berdiri, duduk, berbaring, ya. Jadi Nabi SAW itu rutin untuk berzikir dalam apa, dalam kondisi apapun. Jadi inti jawabannya sunnah, tidak wajib. Ya, silakan.
Jazakallahu Ustaz atas nasihat yang sudah diberikan. Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah di Berbalingga. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah benar ketika kita beristighfar akan membuka pintu rezeki kita Ustaz? Syukran.
Apakah benar istighfar membuka pintu rezeki? Benar. Dalilnya Al-Quran surat Nuh. Dalilnya Al-Quran surat Nuh. Ayat 10-13. Ayat 10-13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha pengampun. Lalu habis itu, Nabi Nuh menyebutkan buah dari istighfar. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Lima buahnya. Buah duniawi istighfar. Yang pertama, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Allah akan turunkan hujan untuk kalian. Ini buah duniawi yang pertama. Hujan akan gampang turun. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan karuniakan rizki yang melimpah. Ini yang keberapa? Kedua. Wabanin dan keturunan. Yang lama gak punya keturunan. Yang baru nikah pengen cepat punya keturunan. Banyak apa? Istighfar. Yang punya utang gak lunas-lunas banyak is istighfar. Waya'ja'al lakum jannatin. Ini buah yang keempat. Kebun kalian akan subur. Sawahnya akan melimpah. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan sungai juga akan mengalir dengan deras. Ini lima buah duniawi dari istighfar yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 10-13. Ya, silakan.
Naam, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Akan kita dengarkan pertanyaan dari Radio Roja. Silakan.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah seorang wanita ketika ingin istiqomah menjalankan sesuatu ibadah seperti berzikir tetapi terhalang dengan haid, apakah itu tidak termasuk istiqomah ataukah bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukran.
Ketika seorang wanita rajin berzikir, kemudian terhalang haid, apakah tidak dikategorikan istiqomah? Pertama, Anda perlu pahami bahwa orang yang sudah rutin melakukan ibadah, kemudian terhalang dengan halangan yang syar'i, maka dia tetap akan mendapatkan pahala sesuai dengan ibadah yang rutin dia lakukan, walaupun saat ada halangan itu tidak dia lakukan. Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang terbiasa untuk sholat, orang yang terbiasa untuk puasa, ketika dia terhalang dengan sakit misalnya, sehingga dia tidak bisa sholat sambil berdiri, bisanya sambil duduk. Atau dia gak bisa puasa karena sakit. Maka dia tetap akan mendapatkan pahala sesuai dengan ibadah yang biasa dia lakukan, sahihan muqimah. Saat dia sedang sehat maupun dia sedang mukim, bukan sedang musafir. Jadi kalau orang musafir itu kan nanti ada beberapa ibadah yang mulai berkurang 4 jadi berapa? 2 misalnya. Pas mukim dia 4. Pas musafir jadi berapa? 2. Maka dia tetap mendapatkan pahala seperti dia sholat ketika dia sedang mukim. Ya. Ada kebiasaan rutin ketika dia sedang mukim baca Al-Quran rutin. 2 juz, 3 juz setiap hari. Ketika musafir berkurang jadi 1 juz. Dia tetap dapat pahala seperti saat dia mukim. Karena dia terbiasa. Dan kebiasaan itu terhenti, terhalang karena adanya halangan syar'i. Ya, bukan halangan yang bukan syar'i, halangan syar'i. Ya, bersafir atau sakit dan seterusnya. Ini jawaban. Tapi tadi disampaikan bahwa biasa zikir, kemudian ada haid terhalang. Haid itu tidak menghalangi zikir. Tetap diperbolehkan bagi wanita yang sedang datang bulan untuk berzikir. Yang tidak boleh adalah sholat puasa. Dan memegang mushaf Al-Quran menurut sebagian ulama. Maaf, memegang mushaf Al-Quran gak boleh juga. Membaca Al-Quran menurut sebagian ulama. Menurut ulama yang lain gak apa-apa. Wanita haid baca Quran, yang penting tidak memegang mushaf Al-Quran. Berarti kan yang gak boleh cuma itu aja. Sholat, puasa, memegang mushaf. Ibadah selain 3 ini ada atau tidak? Pakai banget. Nopo? Zikir. Sedekah. Ya. Melayani suami. Bikinkan kopi buat suami. Bukan sekarang. Gue buka. Nyiapin sahur, nyiapin buka. Ibadah atau bukan, Bu? Nah, yang semangat makanya. Ya. Aku harap nyentuh sate lah. Bojoku tak sediani kurma tok. Ngamuk nanti. Ya. Ya, kecuali kalau sudah sepakat. Nah, kalau sudah sepakat ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya terbiasa sahurnya apa, Bu? Biasanya, Bu, pakai oseng tempe. Ya udah, ngantuk-ngantuk enggak apa-apa, itu ibadah. Ya, itu ibadah. Ya. Jadi, intinya zikir haid itu tidak menghalangi zikir. Ya, silakan.
Nah, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan masih dari pendengar Roja, dari Bapak Awan di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana hukumnya jika memakan makanan yang telah dibacakan ayat-ayat tertentu atau zikir-zikir tertentu? Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih.
Makan makanan yang sudah dibacakan ayat-ayat tertentu. Kenapa dibacakan ayat tertentu? Untuk ruqyah kah? Sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama membolehkan menjadikan air sebagai media ruqyah. Menjadikan apa? Air sebagai media ruqyah. Jadi ada orang terganggu kesehatannya, kemudian kita bacakan ayat-ayat Al-Quran di dalam air. Ya, airnya kita dekatkan, kemudian kita bacakan, kemudian kita sebulkan ke air tersebut lalu diminum. Sebagian ulama membolehkan itu. Ya, sebagian ulama membolehkan. Tapi syaratnya tadi yang dibaca Al-Quran. Ya, bukan mantra-mantra, wes, bablas setan. Bukan mantra. Yang dibaca apa? Ayat Al-Quran. Menurut sebagian ulama boleh. Menurut sebagian ulama boleh. Tapi kalau makanan saya belum tahu. Nah, kalau makanan saya belum tahu. Ya. Ini dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.